bank xodimlari hokimlar og'zaki buyrug'i bilan uyma uy yurib soliq yig'moqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16-sentyabr kuni ozodlikka bog'langan Buxorodagi Xalq banki, Milliy bank va Qishloq qurilish bank xodimlari 5-sentyabrdan buyon o'z asosiy ishlari qolib, uyma uy soliq terishga majburlanayotganlarini bildirdi. Biz bank xodimlari ertalab 9-dan 5-ga qadar soliq pulini terib yuribmiz. O'z ishimizni qila olmayapmiz. Mijozlarga hech qanday xizmat ko'rsata olmayapmiz. Har kuni 2 marta svodka berishga majburlashyapti. Bank tizimining pachavasini chiqarib tashlashdi, deyiladi Ozodlikka Kogon shahridagi Milliy bank xodimlaridan kelgan ma'lumotda. Buxorolik bankirlar bilan suhbatlardan ayon bo'lishicha, viloyat hokimining og'zaki buyrug'i bilan aksar bank xodimlari 5-sentyabrdan beri uyma-uy yurib, mol-mulk va yer solig'i terishga majburlanmoqda. Soliq tushumlari uchun hech qanday rag'batlantirish yoki ustama haq to'lashmayapti. Aksincha, agar tushumni qilmasak, ishdan olamiz deya qo'rqitishyapti. Kuniga har bir bankir kamida 1 million so'm soliq tushumi tushirib berish kerak. Aks holda hokimiyatdan haqorat eshityapmiz, deydi Xalq banki xodimlaridan biri. Ozodlikka bog'langan Buxorolik bank xodimlari suhbat paytida ham o'zlarining uyma-uy yurganlari, hokimlik va soliq idorasiga tekin hammollik qachon tugashidan bexabarliklarini bildirdilar. Ozodlik Buxorolik bank xodimlarining qaysi asosda soliq yig'ishga majburlanayotganiga izoh olish maqsadida Xalq banki matbuot xizmati bilan bog'landi. Bu masalada Xalq bankida muammo yo'q. Hamma xodimlarimiz o'z ishlari bilan shug'ullanmoqda. Bugun ham gaplashdim, hammasi ish joyidamiz, deyishyapti. Demak, muammo yo'q, chunki Xalq banki o'z xodimlarini himoya qiladi, deya javob berdi Ozodlik savoliga bank matbuot xizmati rasmiysi. Milliy bank matbuot xizmati rahbari yig'ilishda bo'lgani bois bevosita javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo bankning Buxoro viloyati tumanlaridan biri kadrlar bo'limi rahbari xodimlarning uyma-uy yurib soliq yig'ayotganini tasdiqladi. Shunaqa topshiriq berilgan. Endi biz bank kassir sifatida o'zining kvitansiyasi orqali teradida. Endi biz bank bo'lsak, kassir sifatida kvitansiya orqali teramizda. Soliqchi olmaydi-ku xonadonlardan pulni. Shuning uchun bank xodimi uylarga kirib, kvitansiyasini joyida yozib berib, pulni ham o'zi olayapti. Bu topshiriqni bajarayapmiz. Kimdan kelganini ayta olmayman, dedi Milliy bank hududiy bo'limlaridan biri kadrlar bo'limi rahbari 16-sentyabr kuni. Milliy bank bo'limlaridan biri rahbari esa avvaliga xodimlarning soliq yig'ayotgani xabarini rad qilishga urindi, ammo xabarlar tafsilotini eshitgandan so'ng qandaydir sayyor guruhlarni tilga oldi. Sayyor kassa haqidagi izohga javob bergan Buxorolik bankirlardan biri, hozir uyma-uy yurganlarning sayyor kassirlarga aloqamiz yo'q. Biz oliy ma'lumotli xodimlarmiz, kamida yetakchi mutaxassislarmiz. Bo'lim boshliqlari ham pul terishga chiqyapti. Soliq tushumi uchun yordamchi kassirlarimiz, dedi jumladan. Ozodlik bu jarayonga izoh so'rab O'zbekiston Markaziy banki rasmiysiga ham murojaat qildi. Bunga tijorat banklarining bank kengashlari javobgar. Ikkinchidan, banklar manfaatlarini himoya qiladigan nohukumat tashkiloti, banklar assotsiatsiyasi bor. Mehnat tartibini buzganligi uchun Mehnat vazirligi, qonunchilik buzilayotgani, bank ishiga aralashmaslik to'g'risidagi qonun va qonun osti hujjatlari talablari buzilayotgani uchun esa adliya va prokuratura tizimlari mas'ul. Markaziy bankda bankirlar manfaatini himoya qiladigan vakolat yo'q, dedi Ozodlik bog'langan Markaziy bank mas'ullaridan biri.